fajn, že jste dorazili. Já se ještě jenom představím, to jsem udělal na začátku, protože říkám, část z vás tady neznám, vidíme se poprvé. A já se jmenuji František Fleck a v roce 2014 jsme dělali první pobyt pro nezadané, protože jsme to viděli jako určitou potřebu a nějakou mezeru v církvi. A od té doby to děláme doteď. Díky této službě pobytu jsme se seznámili s Lenkou Mikiskovou, která to tehdy dělala v rámci CB. A vlastně ta spolupráce trvá dodnes. Chvála Bohu, dneska máme nějaký tým lidí, který se o tu celou službu stará. A aby nevznikla nějaká miskomunikace, tak jsem se rozhodl emigrovat z Apoštolské církve do CB. A abych měl Lenku poblíž a ona mě taky. A takže v tuhle chvíli jsem vikářem CB v Kladně. Takže mám to tady kousek půl hoďky. No, není to daleko. Ta služba vlastně vygenerovala i tyhle ty jednodenní setkávání, protože ne každý si může dvakrát do roka ukrojit prodloužený víkend. Takže jsem rád, že jste tady, že jste dorazili. Takže otázku nezadaný nebo single lidí v církvi máme s manželkou na srdci už x let a to je na někdy jindy, jak to vzniklo a jak jsme k tomu došli. A to téma, které bych vám chtěl dneska předložit, tak to ve mně zraje už taky delší dobu. A myslím si, že do určitý míry je to takový docela zásadní téma. Ve všem, o čem budu mluvit, tak samozřejmě moje zkušenost je omezená. Jo? Berte to tak, že pobyt pro nezadaný dělá někdo, kdo si troufnul se oženit v 21 letech. Takže já v mnoha věcech vám nedokážu úplně rozumět. Nezažil jsem si to, co vy. Jo? Já jsem se ženil docela mladý. Myslím, že Pán Bůh nám dal takový určitý pastýřský srdce, takže máme porozumění a pochopení pro lidi, kteří zažívají jiné zkušenosti a nejsou úplně na stejném břehu, jako jsme třeba my. Ale možná o tom bych chtěl právě mluvit na začátku, protože samozřejmě celý život se potkávám s lidmi, kteří žijí sami, nežijí v manželství, nemají svoji rodinu. A občas vidím, jakým způsobem se ty lidi s tím vyrovnávají. A chtěl bych vám tady popsat případ jednoho bratra, který byl u nás ve sboru nějaký čas. Byl to už takový zralý padesátník, finančně velice dobře zajištěný, taková dobrá partie, co se týče tohohle. Pracoval v Praze na ministerstvu financí. Velký zvíře. Ale víceméně, když jsme se snažili jako sbor dělat sborový dovolený, tak jel jenom na jednu a na ty další už s námi jít nechtěl. A když jsem se dozvěděl ten důvod, proč ne, tak mě to trochu zarazilo a musel jsem nad tím přemýšlet. On mi říkal, že s náma nechce jezdit na sborové dovolené, jako na ty sborový, z toho důvodu, že ho to tam zraňuje. A zraňuje ho to tam hlavně z toho důvodu, že tam vidí ty spokojené rodiny, ty páry, jak si spolu povídají, a ty spokojené dětičky a rodiny, a že ho to tam zraňuje. A takže na ty zborový dovolený radši jezdit nebude. Problém je v tom, že kdybyste se chtěli vyhnout pohledu na spokojené páry a rodiny, já nevím, kam byste asi museli emigrovat, asi na nějaký ostrov svatýho Mauriciuse, nebo apoštol Pavel říká, asi se vystřelit někam na měsíc. Jako kdybyste tohle chtěli jako nějak pominout a vyvarovat se tomu pohledu. Jo? Kdybych to obrátil, tuhletu jeho filozofii a tenhle ten jeho pohled, já jako neříkám, že vás to nemůže zraňovat. Jo? To jako neříkám, že to nemůže stát. Ale teď to zkusím trochu obrátit. Já bych si mohl říkat, já už nemůžu jezdit, já nemůžu pořádat už akce pro nezadaný. Protože já když tam vidím ty nezadaný, já říkám si, ty jakou fůru oni mají času. Peníze mají jenom pro sebe, můžou si dělat, co chtějí. A já se tady musím babrat prostě s pěti dětma, musím být omezený svojí manželkou. Já bych si to s nima hned vyměnil. Ale zraňuje mě to, že je vidím, prostě štve mě to, že já v takovém stavu nejsem. Co by se stalo? Já bych se od vás jako odříznul. Tak teď jsem to jenom trochu otočil v tom směru, abych jenom ukázal, že jako takhle se to jako řešit nemůže. Tohle nemůže zůstat jako konečným stavem. Že si řekneme, vyhneme se tomu, co nás zraňuje. Protože se nám nelíbí, když se na to koukáme. Protože situace je taková, že já, a moje manželka mi říkala, vyřitím, že i já, a my vám taky máme co závidět. Vy máte to, co my nemáme. Vy závidíte nám, my závidíme vám. Protože já vím, co jsem získal, a vím taky, co jsem ztratil. A vy to máte. Manželka říkala, já bych tak cestovala, tolik bych to ještě studovala. Ale manžel, já a rodina ji v tom prostě strašně omezují. Takže vy máte to, co já nemám, a já mám to, co vy nemáte. A řešení není to, že se budeme jeden druhýmu vyhybat. Že se budeme vyhybat situacím, které nás v tomhle směru zraňují. Možná lepší řešení bude v tom, se s tím nějak poprat a tu situaci nějak přijmout. Protože jako tady není žádný nějaká vina na jedné nebo druhé straně. Já se nemůžu cítit být vinej tím, že jsem se v 21 oženil. A ani vy se nemůžete obvinovat z toho, že jste se v 21 nevdali nebo neoženil. Prostě situace je taková, jaká je. Je to nějaký stav. A někdy máme tendenci nějaký období našeho života jakoby vytěsnit nebo říct, kéž by se tohle dalo nějak jako vygumovat. Ale řekněte mi, jaké období z vašeho života byste nejradši vygumovali. Vygumujeme to, že jste se vůbec narodili? Vygumujeme vaše dětství, vaše dospívání, vygumujeme vaši střední školu, vysokou školu, vaše první zaměstnání? Nebo vygumujeme celý období nezadaných, jak teď fungujete? Co by se stalo, kdyby jsme tohle období vygumovali a vy byste přeskočili z nevím, střední školy rovnou do manželství někdy v 45 třeba? Víte, o co byste přišli? Přišli byste o 20, o 15 let života, kdy vás Pán Bůh formoval, kdy vám Pán Bůh taky dával pořád dobrý věci. Neznamená to, že období, kdy žijete sami, je nějaký méněcenný období, který byste si řekli, nejradši bych ho vygumoval, aby přestal existovat. Jenom proto, že se v tom období samozřejmě taky perete s něčím, co není jednoduchý. Ale jsou lidi, kteří by si řekli, nejradši bych vygumoval 20 let mýho manželství, protože jsem se tam taky trápil. Manželství je taky období, kdy to není jenom to skvělý, úžasný, dobrý, ale jsou tam taky určitý trápení. Myslím třeba na to, že teď jsou lidi, kteří v Ukrajině přicházejí o svoje děti. Já bych nikdy v životě nechtěl zažít tu zkušenost, že bych se musel dívat do rakve svým dětem. Že bych musel pohřbívat svoje děti. A možná tyhle lidi dneska říkají, kéž bych žádný děti neměl, abych tohle nemusel zažít. Vy to nemusíte zažívat. Tím jako nechci říkat, že je lepší nemít děti, než mít děti. Ale chci tím jenom říct, že není možný tyhle ty období života dělit na lepší a horší. Protože v každém období vašeho života, od vašeho narození až poté, zažíváte jak dobrý, tak někdy i ty horší věci. Ale to ty ženatý a vdaný zažívají taky. V tomhle jsme na stejné lodi. Takže znovu, není možný se jakoby nějakým zkušenostem vyhybat jenom proto, že je to pro nás zraňující. A já vás dneska budu se snažit pozbudit, jestli váš sbor dělá sborovou dovolenou, jeďte s nima. Protože dneska vás budu odrazovat od toho, abyste jezdili na akce, jako je tadle. A hned vám za chvíli vysvětlím, proč. Jo? Protože vám chci ukázat, že to, kde jste teď, to není méněcenný období. Není to nějaký plonkový období, který byste nejradši škrtli ze svého života. Jenom proto, že je to náročné. Takže i ta doba, kdy jste teď nezadaní, má svůj smysl a může to být doba, která lidsky i před Bohem může být naplněná a plodná. Není to pro vás žádný plonkový období. A jestli jste tam dneska přijeli s tím, že jo, tak já se budu snažit vás přesvědčit o opaku. A dneska to téma jsme nazvali, jak a čím naplnit svůj život. A budu mluvit o tom, jak naplnit svůj život jako člověk, který žije sám, a taky jak to udělat. Dám vám naprosto jasný praktický tipy. Protože to, o čem tady budu dneska mluvit, je úplně stejný i pro mě jako pro ženatýho. Já to samé, co vám budu dneska říkat, dělám taky. A musím to dělat. To není o tom, že to, o čem budu dneska mluvit, potřebují jenom singles. Já to taky potřebuju. Protože je to jedna nějaká základní potřeba lidí. A je to o tom, že potřebujeme vnímat nějakou rodinu kolem sebe. Potřebujeme jakoby nahradit něčím ty rodinné vztahy. Vám chybí partner, chybí vám děti. Ženám asi mnohem víc než mužům. Rozumím tomu, je to bolestivý, prošel jsem vedle některých žen, kterýma jsme pomáhali právě překročit to období mezi 40 a 50, kdy se už definitivně loučili s tím, že přirozeným způsobem děti mít nebudou. Jsem rád, že některým z nich Pán Bůh požehnal tím, že děti mít nebudou, ale mají aspoň partnera. Protože mě třeba hrozně pozbudilo, že předloni se nám vdávala Olinka Koláčková v 50 letech. A přitom pár měsíců předtím jsme s ním mluvili a říkala, hele, já už to neřeším, už to nechám plavat. A Pán Bůh jí v 50 letech prostě překvapil. Takže Pán Bůh má taky nějaký načasování a má k tomu nějaký důvody a nechtějte po mně vysvětlit, jak to Pán Bůh chápe. Já tomu taky do dneška nerozumím. Ale Pán Bůh dává i do života nezadaných určitý náhrady za to, že nemůžete mít zatím partnera a že nemůžete mít děti. Takovým zářným příkladem je situace, která se opakuje v církvi. V církvi máme ženy, které mají sice děti, ale jsou třeba rozvedené, nebo žili s partnerem, uvěřili, partner odešel, opustil je a tak dále. A najednou žijou sice s dětma, ale žijou bez partnera. A tyhle ženy se učí dělat jednu věc. Než se jim podaří třeba sehnat jinýho partnera, no, taky to není úplně jednoduchý. Ale muži bratři tady, já vás budu pozbuzovat na každém pobytu pro nezadaný, abyste mysleli nejenom na ty svobodní a bezdětní krásné holky, které tady máme, ale abyste mysleli i na ty rozvedené mamky s dětma. Ty taky potřebují někoho vedle sebe. A Pán Bůh to čas od času dělá. A tyhle ženy se učí jako náhradu za životního partnera plnohodnotně přijmout Pána Ježíše. Možná je to taková fata morgana a říkáte si, jak to asi dělají. Jak to dělají, jak je to možné, že Pán Ježíš jakoby se k ním může chovat jako jejich manžel. Ale ty holky se s tím nějakým způsobem perou a nějakým způsobem to zvládají. Je to pro ně snesitelnější, než kdyby neměli vedle sebe nikoho. A jistým způsobem vydávají mnohokrát svědectví o tom, že Pán Ježíš se skutečně k ním jako jejich manžel chová. Že Pán Ježíš vyplňuje tu mezeru a dokonce Pán Ježíš, světe div se, je schopen vyplnit tu mezeru i v té fyzické oblasti. Že oni jako nemají fyzický kontakt s mužem, s nějakým manželem vedle sebe. Teď prosím vás nemluvíme jenom o sexu, jo? Jako fyzický kontakt není jenom nějaký koitální pohyby a pohlavní styk v posteli prostě, jo? Fyzický vztah je něco širšího a to se o tom dneska budeme mluvit. A oni prožívají to, že je Pán Bůh téměř až fyzicky obejme a že jim nahradí ten fyzický kontakt s mužem, který ho by měli vedle sebe. To znamená, tyhle ženy jsou schopné nám, nezadaným, dát nějaké svědectví o tom, že ta náhrada je možná, že ta náhrada tady nějakým způsobem existuje a funguje. Že Ježíš je schopen sám nějakým způsobem nahradit to chybějící místo. Fakt je ten, že se dostáváme do určitého přemýšlení, jak to udělat u těch mužů, že? Nesetkal jsem se s tím, že by mi někdo z mužů řekl, hele, Pán Ježíš mě objal jako žena. To jako opravdu jsem jako nikdy neslyšel. Fakt je ten, ale zase, že daleko větší, bych řekl, potřebu tohohle fyzického kontaktu a té náhrady mají spíš ženy. My muži možná tohle až tolik nevnímáme, i když budeme taky mluvit o tom, že jsou způsoby, jak tohle to taky nahradit, nebo jak k tomu dojít. Jo? Ale bavíme se teď o tom, že Ježíš je schopen něco nahradit a je schopen přinést nějakou určitou náhradu skrze církev. Takže budu dneska mluvit hodně o Pánu Ježíši a budu dneska mluvit o církvi. Ne o žádný denominaci, prostě o církvi. A o tom, jak o tom mluví Bůh. Že je schopen Pán Ježíš zařídit, aby něco z toho, co vám chybí, se dalo nahradit nějakým adekvátním způsobem. Tak, pojďme si nejdřív promluvit o tom, že Ježíš byl do své smrti taky nezadaný. To znamená, řekl bych, že z tohle toho úhlu pohledu Ježíš rozumí vám líp, než nám ženatej, jo? A Pán Ježíš, když se ho ptali na jeho rodinu, na jeho matku, na jeho bratry a sestry, tak odpověděl, kdo je má matka a kdo jsou moji bratři? Je to v Matoušovi 12. kapitole. Ukázal na svoje učedníky a řekl, hle, moje matka a moji bratři, neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka. Ježíš tady něco najednou totálně obrátil a říká, ty rodinní vztahy, které by vás naplňovaly ve vaší přirozené rodině nebo v přirozené rodině, kterou byste chtěli mít, je možný najít v církvi. Je možný najít ve vztazích bratrů a sester tak, jak jsou shromáždění v těch skupinách, v těch sborech, tam můžeme najít tu náhradu. A je zvláštní, že Ježíš tady dokonce říká, ta církev, kterou já jsem založil, mě nahrazuje i matku. Já jsem si říkal, Pane Ježíši, fajn, když jsem to četl, tak nazýváš nás jako bratrama, sestrama, fajn, tohle dokážu pochopit. Ale Pán Ježíš se tady dokonce i vyjadřuje, že ta jeho církev, kterou on teprve založí, bude nahrazovat i jeho matku. Chápu, že o tomhle verši se většinou mluví, když mladí puberťáci přicházejí do církve a mají rozbitý rodiny, co se dneska stává v daleko větší míře, a říká se jim, hele, církev je schopná nahradit tvoje rodiče, tvoje sourozence a tak dále. Teď mluvíme ale k jinému složení. Vy jste zralí, dospělí lidi. Jste v rozpětí 25 až 55, možná 60 let. Už nejsme puberťáci, už nejsme na střední škole, ale přesto si myslím, že tohle slovo pro nás platí. Pokud Ježíš tady říká, že církev je schopna nějakým způsobem nám nahradit bratry, sestry, děti, manžele, manželky, matky, otce, tak to asi je pravda. Pokud to takhle vnímal Pán Ježíš, tak si myslím, že my si v současné situaci nemůžeme troufnout říct, Pane Ježíši, kecáš, nejde to. Nějakým způsobem to jde. Možná jste se o to snažili, možná vás to zklamalo, ale já vás tady dneska se budu snažit pozbudit. Zkuste to znova. Zkuste to někde jinde. Zkuste to jiným způsobem. Ale budu vás prosit, zkuste to znova. Já s tím mám pozitivní zkušenosti. My jsme uvěřili jako banda lidí těsně po revoluci na střední škole do jednoho sboru v Čáslavi. A já jsem byl strašně vděčný, do dneška jsem vděčný, že dvě rozvedené sestry, které měly svoje děti, nás jako mládežníky adoptovali. To byly ženy, které nás vlastně vypiplali v těch našich raných křesťanských letech. My jsme věděli, že u nich doma můžeme zazvonit o půlnoci. A že tam byli pro nás. My jsme tam mohli k ním chodit kdykoliv. Byly to naše takové adoptivní mamky. A skutečně k některým z nich mám do dneška takový vztah. Já mám po církvi několik adoptivních matek. Mám několik adoptivních babiček po církvi. A jsem vděčný, že jako chlap mám po církvi i několik adoptivních taťků. Bratrů, který byli o 15-20 let starší než já. A který, když jsem potřeboval, tak si našli tu náruč. A já jsem mohl do té náruče prostě zapadnout. Oni mě jenom objali, oni mě jenom vyslechli, já jsem se tam mohl vyplakat, jako ženatej, jo, jsem tam mohl prostě k nima zajít a dostat od nich prostě otcovský obětí. Dostat od nich otcovskou službu, protože ke svému přirozenému taťkovi jsem s tím najít nemohl. Tím neříkám, že se můj vztah s taťkou taky nezměnil. Já jsem svýho taťku učil, co to znamená se objímat. Jo? Jednou jsem prostě přišel z kázání z naší církve a došel jsem k názoru, že v naší rodině se něco musí změnit. A říkal jsem si, musím naučit se s taťkou objímat. A jednou se to stalo, když jsem si řekl, fajn, jdu do toho, že jsem svýho taťku poprvé v životě v 25 letech objal. Můj taťka na to koukal, jak vyvalený puk, že na to nebyl taky zvyklý, ale děláme to doteď. Děláme to už 20 let. Už 20 let, kdykoliv se svým taťkou setkám, tak ho obejmu, ať mu to je příjemný nebo ne, už si asi zvykl, ale zavedli jsme objímání v naší rodině mezi chlapama. A myslím si, že nás to s taťkou zblížilo do takové míry, že když taťka měl manželský problémy se svojí mamkou, se svojí manželkou, tak jsme to jeden večer probírali u nás v kotelně a já jsem si toho nesmírně vážil. Že můj biologický taťka má ke mně takovou důvěru, že se mi svěřuje se svýma problémama. A možná to někde začalo v těch 25 letech, že jsme se prostě objali. Že jsme zavedli tenhle ten fyzický kontakt. Takže i mezi chlapama je možný najít nějakou náhradu třeba v tomhletom směru. Ale je to o tom, že to prostě nevzdáme, že na to nerezignujeme, že si říkáme, řekneme, zkusíme to někde najít. Někde to tady bude. Někde se to dá někam posunout. Takže já věřím tomu, že i vy jste schopni, pokud je nemáte, najít adoptivní mamky. Najít nevlastní sestry. A najít třeba i nevlastní dcery a syny, pokud už jste aspoň v mém věku. Protože Bůh tady říká v tom Matouši 12. kapitole, jde to, aby církev byla vaší sestrou, matkou, bráchou, taťkou, všechno tohleto dohromady. V Markovi 10.28 nám dokonce církev říká, nebo o církvi se říká. Apoštol Petr říká Pánu Ježíši, hle, my jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Ježíš jim řekl, amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustí dům, nebo bratry, nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole pro mne a pro evangelium. Aby nyní v tomto čase nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. Znovu je to tady určitý zaslíbení, který nám všem a vám především Pán Bůh dává a říká, chápu, vzdali jste se životního partnera, vzdali jste se svých dětí, zatím nemáte. Ale Pán Bůh vám tady zaslibuje, že pokud jste přijali jeho jako pána a spasitele, tak samozřejmě s tím pronásledováním, to tam prostě patří, tak spolu s tím dostáváte teď tady na zemi skrze církev spoustu dalších domů, bratrů, sester, matek, dětí. Dostáváte je. Někde jsou. Někde v církvi jsou. Určitě tam jsou, protože to Pán Ježíš říká. A znovu říkám, je to o tom, že v církvi se mezi náma automaticky, ať už jsme nezadaní, nebo jsme zadaní, ženatý, vdaný, sami, rozvedený, tak se mezi náma jsou schopné vytvořit takovýhle náhradní adoptivní vztahy. Měli jsme ve sboru v Kolíně jednu rodinu, která pro tohleto měla ohromné srdce. Ten bratr je můj adoptivní taťka. Přišla do sboru jedna mamina z takový rozbitý rodiny s dvěma dcerama. Mezi nima se vytvořilo ohromný pouto. Oni adoptovali jako náhradní dceru. Jim to de facto taky zaplnilo nějaké místo. Jedna jejich dcera jim zemřela tragicky, když jí bylo 16 let. A oni ve svém srdci, ve svém životě mají pořád dostatek prázdného místa přijímat adoptivní dcery. Dneska už jsou oba dva v důchodu, dělají pořád to samý. Mají pořád otevřenou náruč a otevřený domov pro jakoukoliv náhradní adoptivní dceru. Dělají to. Samozřejmě, já až zase někdy budu kázat ve sboru, budu těm rodinám a těm ženáčům a těm důchodcům říkat, koukejte si tam to místo vytvořit. Jo? Jakože to není jednostranný, jako musí to samozřejmě klapnout. Jo? Takže já zase na druhou stranu kážu o tom, buďte duchovníma matkama, buďte duchovníma otcema, protože máme církev plnou nezadaných lidí a ty tu náruč potřebují otevřít prostě, jo? Takže musí to cvaknout zároveň, ale to místo tady a ten prostor tady někde je. A já věřím tomu, že některý z vás už jste to našli a máte takovýhle lidi. Jsou to lidi, kteří jsou o 10, 15, 20, 30 let starší než vy a máte k ním vztah jako k matce, jako k taťkovi. Takový lidi určitě existují a máte je. A nám to nahrazuje něco, co nám teď chybí. Já jsem taky v manželství potřeboval nějakýho taťku, který by mi pomohl, když ta hrozná moje manželka se chová tak šíleně a já se s tím potřebuji nějak vyrovnat. A našel jsem. Mám bratry, který se ke mně chovají jako k synovi. Protože v církvi to je možné. Vidíme, že Pán Ježíš to sám zařídil ve své rodině. Máme tady takový ten úsek, kdy Pán Ježíš je na kříži, vidí tam Jana, vidí tam svoji matku Marii a říká Marii, hele, tvůj syn. A Janovi říká, hele, tvoje mamka. On je de facto dává dohromady a před Pánem Ježíšem, který tam visí na kříži a umírá, tak tam vzniká adoptivní vztah mezi Marií, o který Pán Ježíš najednou věděl, já umírám a ona tady zůstane viset jak kůl v plotě. A mezi Janem, který byl nejmladší z apoštolů, říká se, že v té době mu možná mohlo být 16-17 let. Mladý kluk, puberták, sotva, střední škola. A Pán Ježíš mu říká, hele, tvoje mamka. Proč by Pán Ježíš to samý dneska neudělal s jinýma lidma, který prostě jenom propojí? A my získáváme vlastně náhradu za tu rodinu, kterou nemáme. Nebo i když ji máme, tak ale získáváme náhradní vztah, který nám pomáhá v našem osobním životě. Protože Pán Ježíš ty Marie a Jany znova propojuje. Dělá to do dneška. Do dneška říká těm starším lidem, propojte se s těma mladšíma a udělejte rodinný vazby. Udělejte pouto, jakýho není nikde obdoby prostě. A jako církev nás k tomu Pán Bůh vystrojuje a vyzbrojuje. V každé církvi by měly být právě proto různé generace. Já právě moc nevěřím na ty monozbory, prostě, které jsou složený jenom z mladých lidí nebo jenom z rodin s dětma. Prostě. Já věřím tomu, že právě proto potřebujeme mít ve zborech zastoupený všechny generace. Aby tam takovýmhle propojením prostě mohlo docházet. Aby tam mohlo docházet i k propojením vy, který jste starší, k těm mladším. Pán Bůh je schopen vám ve sboru dát adoptivní děti. Je schopen vám tam dát syny a dcery. V těch lidech, kteří jsou zase o 15, 20, 30 let mladší než vy. A tím pádem dokáže Pán Bůh zase ve vašem životě nějakou mezeru prostě zacelit. Ale jde o to, jestli tam to místo je, jestli ho tam máte. Jestli tam máte tu kapacitu pro to někoho jako adoptivního syna a dceru prostě přímo. My jsme takhle v našem sboru přijali jednu nezadanou holčinu. Dneska už jak je zadaná, svoje děti mít nemůžou, nějak to taky probojovali, ale přijali jsme ji. Ona u nás mohla být denodenně, v jednom kuse. Brali jsme ji na vejlety, zvali jsme ji na obědy, ona nás, prostě skupinka se u ní scházela. Ona otevřela svoje dveře, my jsme otevřeli taky. A jistým způsobem se mezi náma vytvořil velice dobrý, blízký vztah. A takhle to děláme do dneška, my jako rodina. Pojďme se podívat, jak to pak fungovalo nejenom za Pána Ježíše, ale i za církve. Pojďme se podívat do situace už apoštolů a epištol. A takovým vzorem nám může být právě třeba apoštol Pavel. Já psáno v 1. Korinským 4.14 a pár veršů zatím. Nepíši to proto, abych vás zahambil, ale abych vás jako své milované děti napomenul. I kdybyste měli tisíce vychovatelů Kristu, Otcu mnoho nemáte. Neboť v Kristu Ježíši jsem vás já přivedl k životu skrze evangelium. Prosím vás, jednejte podle mého příkladu. Právě proto jsem k vám poslal Timotea, svého v Pánu milovaného a věrného syna. On vám připomene můj způsob jednání v Kristu, jak učím v každé církvi. Takže vidíme tady několik úrovní vztahu. Apoštol Pavel ten sbor založil v Korintu a když si pročítáte první druhou korinským, je vidět, že k ním má velice, velice vrlej vztah. Pomalu by se dalo říct, že to je sbor, který Pán Ježíš asi nejvíc miloval, apoštol Pavel nejvíc miloval. A tady jim právě říká, že je vnímá jako svoje milované děti. Pavel, apoštol Pavel, který pravděpodobně byl taky single, nebyl ženatý do konce svého života, tak říká, v Korintu mám mraky dětí. A říká jim znovu a připomíná jim, já jsem v roli vašeho otce. Já jsem vás narodil skrze evangelium. A pak tam dál taky ještě se vyznává z toho, že k ním posílá Timotea, kterého vnímá jako svého milovaného věrného syna. Apoštol Pavel tam někde Lystra Derbe na svojí první misijní cestě potkává rodinu Timoteovu a mezi Timotem, mladým klukem, a Pavlem, který byl ve středních letech, se vytvoří pouto, který se rozvíjí a roste dál. A mezi Pavlem a Timotem se vytvoří pouto, jako kdyby byli z jedné rodiny. Apoštol Pavel ho několikrát nazývá jako svého milovaného syna. Není to metafora. Je vidět, že mezi nima skutečně takový vztah byl. Že měli mezi sebou vřelej, rodinný vztah, jako taťka a syn. Ačkoliv apoštol Pavel žádný děti neměl, biologický, možná jsme tam narazili na nějakou mezeru v tom, že Timoteus potřeboval zhlížet k nějakému věřícímu člověku, protože z toho zázemí vnímáme, že Timoteus měl za otce Římana, pohana pravděpodobně. Takže potřeboval někoho, s kým se mohl sdílet o víře, o Ježíši Kristu, kdo ho uvede do těch věcí a našel Pavla a mezi nima se vytvořilo tohleto silný pouto. Takže zase je to takový určitý princip duchovních synů, duchovních dcer, duchovních matek, duchovních otců. Dál Pavel píše třeba do Tesaloniky. Byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová svoje děti. 1. Tesalonickým 2.7. Nebo Galackým 4.19 až 20 píše děti, nebo v překladu dětičky, synáčkové moji, znovu vás v bolestech rodím. Neboť jsem nad vámi bezradný. Takže vidíme, že apoštol Pavel k různým těm zborům se obrací a říká, jste moje děti, já jsem vás vypiplal, já jsem vás tady vychoval, já jsem se tady o vás staral jako taťka, jako rodič a mám k ním takovýhle vztah. Proč by to v církvi nešlo dneska, v 21. století? Já myslím, že to pořád jde a církev pořád má tu kapacitu v tom, aby takovýhle vztahy v církvi vyrostly a aby z vašeho pohledu nezadaný tam mohlo dojít k té náhradě za vašeho partnera a za vaše děti. Tím prosím vás ale neříkám, že se máte usloužit prostě v církvi. Jo? Dneska nemluvíme o službě. Jo? Samozřejmě to je taky určitá část času a prostředků, který můžete tam věnovat, ale dneska nemluvíme o tom, abyste sloužili v dětské službě a v Royal Rangers a v Avaně, abyste si tam našli ty vaše děti náhradní. Samozřejmě je to možnost, je to způsob, ale dneska záměrně o službě v církvi mluvit nebudeme. A nemluvíme. Mluvíme o vztazích, jaký jsou v církvi. Takže vidíme, že i apoštol Pavel se jakoby vměstnal do té role těch vztahů otcové, matky, synové, dcery, prostě otců, rodičů, dětí v rámci církve. A tak to je možný vnímat i do dneška, aby tam takovýhle vztahy dál vznikaly. Myslím si, že možná v dnešní době daleko víc, protože si myslím, že v dnešní době mnoho dětí a mnoho středoškoláků si právě prochází neúplnýma rodinama. A oni potřebují v církvi najít náhradní matky, náhradní otce. A tam je naše, vaše role. Můžete těm dětskám poskytnout náhradní rodičovství za vaše přirozené děti. A tam můžete najít to naplnění. Jak muži, tak i ženy. A myslím si, že v dnešní době je to daleko víc potřebnější. Protože ty děcka opravdu nemají dobrý vzory. Já jsem před x lety vedl kroužek fotbalu na jedné základní škole první až třetí třída, první stupeň. A polovina těch kluků z těch 13 měla doma muže, který mu neříkalo taťko. Dneska to může být možná daleko větší číslo. A jaká generace z toho vyroste? Jako poškozených lidí, jako nemají vzory, nejsou zakotvený v nějaké rodině. A jestli církev to může nějakým způsobem nahradit, jestli my to můžeme nějakým způsobem nahradit, to udělejme. Proto se pak může naplnit to, co čteme z Izajáše, a to je verš, který asi znáte. Jo? A já dneska o něm nechci mluvit, že bych vám ho chtěl omlácet o hlavu. Jo? Chci o něm mluvit jako o tom, že Bůh je schopen to naplnit. Je tam napsáno v Izajáši 54.1. Plesej neplodná, která si narodila, zvučně plesej a výskej, která se z bolestech nesvíjela, protože synu osamělé bude víc než synu provdané, praví Hospodin. A Bůh tam dokonce říká, že tohle učiní v poslední době. Žijeme v poslední době? Já myslím, že jo. To znamená, Pán Bůh chce činit to, že vy, ženy a muži, kteří nemáte své biologické děti, můžete mít mnohem víc dětí, než mám já. Trumfněte mě v tom. Buďte lepší než já. Mějte víc dětí, než mám já při biologických. A můžete to udělat, protože dneska je tady takových sirotků po církvi i mimo církev, kterým můžete být taťkou, můžete jim být mamkou, že na tom budete líp než já. Když mám 5 dětí biologických. Můžete na tom být líp než já. Když tohle to přijmeme jako realitu, kterou Bůh chce naplnit teď, v tuto chvíli, skrze vás. Aby Bůh zacelil nějakou mezeru, kterou vy teď vnímáte, že ji máte. Bůh je schopen to takovým způsobem nahradit. Proto znovu tady čteme v 1. Tesalonským, jak Pán Bůh, jak měl apoštol Pavel zase starost o ty lidi, který prostě přivedl ke Kristu. A říká jim zase, že se k ním chová jako otec ke svým dětem. Dál Timoteus sám, který teda zažíval ze strany apoštola Pavla ten otcovský vztah, tak apoštol Pavel mu zase radí, jakým způsobem má rozvíjet vztahy ve sboru a v církvi, kterou má na starosti. Proti staršímu člověku nevystupuj tvrdě, nýbrž domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům, starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám. A znovu jsou tady popsané nějaké vztahy, jaký mají vznikat mezi generacemi v rámci církve. Církve, to nejsou popsané jenom rodinné vazby. Protože já celý ty roky vlastně jistým způsobem jsem řešil určitý dilema. Já mám přirozený rodiče, mám přirozený dva sourozence. Ale já jsem čelil tomu, že jsem v určitých okamžicích mýho života čelil tomu, že jsem musel říct, že v církvi mám mnohem blížší vztahy než ve své přirozené rodině. Že když by se cokoliv v mém životě stalo, tak spíš utíkám k těm mým duchovním otcům, než ke svýmu přirozenému taťkovi. Že mnohem víc zajdu na buchty ke své přirozené mamce nebo babičce, kterou jsem měl ve sboru, než ke své přirozené mamce. Že mám ve sboru mnohem blížší sestersko-bratrský vztahy, než mám se svým přirozeným bráchou. A je to přirozený, je to normální. Já jsem pak musel jako rezignovat a říct, bože, je to normální, nejsem divnej. Protože s lidma v církvi mě pojí mnohem víc věcí, než s mojí přirozenou rodinou. Samozřejmě Pán Bůh mě pak vedl k tomu, abych i v něco v přirozené rodině taky posunul někam dál, jak jsem vám říkal o tom objímání s taťkou, jo? Já jsem za to vděčný a jsem za to rád. Ale situace dneska je pořád taková, že vztahy v církvi mám mnohem bližší než ve svojí přirozené rodině. Protože nás spojuje mnohem víc věcí a protože s lidmi v církve se scházím mnohem víc a častěji než se svojí přirozenou rodinou. Nehledě na to, že zvěstování evangelia v naší přirozené rodině je ta největší fuška, co? To zažíváme všichni. Ale Timoteus tady dostává rady, že vlastně vztahy z přirozené rodiny má pozbuzovat, má je implementovat do církve. Proto si říkáme bratři a sestry, nejenom proto, že jsme nevymysleli nic lepšího, ale proto, že takový vztahy mezi náma opravdu mají být. A na rovinu si musíme říct, že možná církev tohle to teď ztratila. Tu hloubku. A já vás dneska budu chtít prosit, pojďte mi pomoct vrátit do církve hloubku těch vztahů. Já jsem to zažil na začátku 90. let. Myslím si, že církev se nám trošku víc profesionalizovala a tím to ztratila. Já jsem skutečně zažil to, že jsem mohl zazvonit u kohokoliv. Nikdo mě nevyhodil ven. Byly tam vřelejší vztahy možná, než jsou v církvi dneska. A já vás prosím, pojďte mi to pomoct vrátit do církve. Pojďte mi pomoct vrátit do církve otevřenou náruč. Vřelejší, hlubší vztahy. Možná jako církev jsme si teď zvykli vlivem i toho světa být víc individualisti a víc si hrát na svým písečku. Ale tak to Bůh nechtěl. Bůh chtěl, aby jsme každá rodina, každý jednotlivec měli otevřenou náruč a otevřený dveře na budování právě takovýchhle blízkých rodinných vztahů. A mraky lidí, kteří přicházejí do církve, tak právě i říkají, jak vnímáte církev? Jako rodinu. To je první věc, která ty lidi napadne. Nenapadne je, vnímáme to jako fabriku na nový lidi. Nebo vnímáme to jako nemocnici, že se tady o vás postarají, něco do vás narvou, abyste byli zdraví. Fajn, to je taky dobrý. Ale to první, co nás napadá, když mluvíme o církvi, je, že církev má být jako rodina. Tak bychom tam měli produkovat právě takovýhle vztahy. Matka, syn, otec, syn, dcera, sestry, bratři mezi sebou, a aby to mělo tu hloubku, kterou hledáme. Protože i to manželství a to, že jsme rodiče, tak to produkuje tu hloubku. Že jo? A tu hloubku tam hledáme. Tak mi pomozte, prosím, vytvářet. Aby tam byla, aby jsme i v církvi u ní nepřišli. A teď něco pro chlapy. 2 Samuela 1.26. Stýská se mi po tobě, můj bratři Jonatáne. Byl jsi ke mně pln něhy. Tvá láska ke mně byla podivodnější nad lásku žen. To je mazec. A já si myslím, že tohle nám, chlapům, bratři, chybí. Chybí nám to, že si mezi chlapama vytvoříme hluboký přátelský vztahy, že bychom byli schopni na frontě jeden za druhýho život položit. Takovýhle vztahy nám, chlapům, chybějí. Aby jsme byli schopni říct to samé, co David o svých kamarádech. O svých přátelích v církvi. Možná nám to teď nejde, vytvářet si takovýhle vztahy. Já jsem v církvi 30 let už, ty blá, už něco pamatuju. A musím vám říct, že takovýhle hluboký vztahy mezi chlapama jsem našel málo kdy. Je toho jak šafránu. Ale našel jsem je. Mám několik chlapů, právě u kterých, když mě objali, jsem se mohl vyplakat a jsou to vzácní přátelství, který mám do dneška. Ale je toho málo. Je toho strašně málo. Ale já vás chci poprosit, chlapi, nerezignujte na to. Určitě nějakýho takovýhohle muže vedle sebe najdete. Jestli ho nemáte, hledejte ho. Nespokojte se s tím, že to nemáte. Najděte si vedle sebe někoho, chlapa, ke kterému byste mohli mít takovýhle podobný vztah, jako byl Jonatán a David. Já vím, že dneska ta propaganda a tak dále by v tom hned viděla homosexuální vztah. Jo? To samé i vy, sestry, když mezi sebou máte vřelý vztahy, jako že se objímáte, pusinkujete, to je super. A nenechte se odradit tím, že vás někdo hned onálepkuje, hele, ty jo, lesbičky. Jo? Samozřejmě je tam ta hranice, aby to nepřešlo v sexuální vztah. Jo? A možná bych vám doporučil, kdybyste někdo s tím měli problémy, tak určitě vám doporučím, abyste si na příštím pobytu pro nezadaný popovídali s mojí manželkou, protože ona prožila vysvobození z určitýho křesťanského lesbického vztahu, aby to vrátila zpátky na tu původní úroveň. Neříkám, že se to nemůže stát. I v církvi se to stane, že se to přežene. Jo? Ale já tady mluvím o zdravých, sesterských, bratrských vztazích, kdy to nepřekročí tu hranici sexuálního uspokojení už, jo? Kde to nepřekročí tu zdravou hranici. Takže když někdo mluví o Davidovi a Jonatánovi v těch jako uvozovkách blbým kontextu, nic si z toho nedělejte. Jenom asi závidějí, že takový vztahy nemají. Ale takovýhle vztahy by bylo dobrý hledat. Já jsem teď nastoupil do kladenského sboru a první, co jsem si říkal, že musím ten sbor naučit je, říkal jsem to na modlitbách bratrských, říkám, chlapi, a naučíme se objímat se, jasný? Protože to není ostuda, když se chlapi objímají. To není nic teplýho, jo, kluci? To je normální, to potřebujeme mít, aby jsme se objali jako chlapi. Aby jsme si řekli, že se máme rádi. I mezi chlapama. Není to nic, co zavádí teplouštvím, jo? Je to normální a já bych chtěl, aby se to do církve vrátilo. Protože Jonatán s Davidem to měli. A my chlapi to potřebujeme taky. A jistým způsobem tady ten David říká, dokáže to nahradit to, že zatím nemáte ženu a manželku. A já vám řeknu tajemství. I když tu ženu máte, tak to taky potřebujete. Já to taky potřebuju. Protože moje žena mě nedokáže obejmout jako chlap. Ona mě dokáže obejmout jenom jako žena. No není to k zahození, je to dobrý. Ale když vás obejme chlap, vřele, že vás má rád, to žena nedokáže. Takže i já jsem ženatej, žena mě objímá občas, ale já potřebuju to chlapský, tu chlapskou blízkost. Ten chlapský vztah. Takže tohle povídání, o kterém tady mluvíme, není jenom pro ženy. Je to i pro nás, pro muže. Taky potřebujeme něco nahradit. Takže moje praktické návrhy. Co s tím udělat? Jo? Vyzýval jsem vás tady k tomu, pojďte mi pomoct vrátit hloubku. Pojďte mi pomoct vrátit znovu takový ty vztahy, který já si pamatuju, že jsme měli na začátku 90. let v církvi, kdy ještě nebyl takový individualismus a tak dále. Tak co pro to můžeme udělat? Co pro to vy můžete udělat? První věc, co můžete udělat, buďte pohostinní. Nečekejte, až vás do rodiny někdo pozve na oběd, abyste si mohli s někým popovídat. Vy buďte první. Vyhlídněte si rodinu ve sboru, vyhlídněte si tam nějaký lidi těsně před důchodem, který už nemají vlastní děti a pozvěte je na pořádnou svíčkovou. Pozvěte je na štrudla, na nějaký kafe. Buďte vy, kdo udělá první krok, že někoho pozvete do svýho teritoria. Nečekejte a nebuďte smutný, že to ve vašem sboru někdo neudělá, že vás nepozvou. Buďte vy první. Udělejte vy ten první krok. Nakliďte svůj 1+1, nebo 2+1, nebo co máte. Prostě uvařte něco dobrýho a pozvěte někoho. Nebo pozvěte partu mládežníků. Prostě někoho pozvěte, někoho, na koho se zaměříte, někoho, kdo vám přijde první pod ruku a pozvěte ho. Protože když spolu budete trávit čas u kafe, u štrůlu nebo u nějaký svíčkový, u nějakého dobrýho oběda, večeře, tam se začínají vytvářet ty vztahy u společného jídla. Proto mám tak rád, když děláme pobyty pro nezadaný a děláme tam tu opíkačku nebo oběd trvá hodinu, to je jedno. No teď nám to bude trvat třeba hodinu a půl někde v té pizzerii. Ale když prostě spolu jíme, když jsme spolu v nějakém příjemném prostředí, tam se vytvářejí ty vztahy. Vytáhněte někoho do restaurace, na večeři společnou, nebo na bedovník. Buďte vy, kdo udělá ten první krok, kdo projeví tu pohostinnost. Protože ta pohostinnost otvírá dveře těmhle vztahům. Máte na to mnohem víc času, než ženatý vdaný a uběhaný rodiče prostě. Máte na to víc prostředků, udělejte to. Udělejte ten první krok. Druhá věc, co mě napadá, rozvíjejte vztah napříč generacemi. A proto jsou ve sborech ty různé generace, různé sociální společenské skupiny. A tady právě přichází to moje varování. Nejezděte jenom na pobyty pro nezadaný a nejezděte jenom na tyhle ty skupiny, kterou tady teď děláme. Je fajn, že jsme rozjeli pobyty pro nezadaný. Je fajn, že můžete tam být spolu všichni pohromadě. Ale prosím vás, netravte čas jenom s lidma stejný věkový a sociální strukturální skupiny. Netravte čas jenom s těma nezadanýma. Travte čas i s jinýma lidma. Travte čas s rodinama, s důchodcema, s mladšíma lidma. Travte čas s lidma jiný sociální, věkový, genderový skupiny. Nebuďte a nechtějte se zavřít jenom do bubliny nezadaných. Nedělejte to. Rozvíjte vztahy i právě s jinýma skupinama, aby tam se právě vytvářely ty mezigenerační vztahy. Nabízejte svoji pomoc. Čas od času se ve sboru vyhlásí nějaká brigáda. Všimněte si, že někdo něco staví, potřebuje porichtovat zahrádku nebo s něčím pomoct, něco podržet, něco uklidit. Všímejte si toho po sboru, protože ty potřeby tam 100% někde jsou. Nenechte lidi ve sboru, aby si dělali věci jenom sami. Nějak se jim tam nasáčkujte, prostě s kýblem a s hadrem. To je jedno, ale dělejte něco spolu, protože když dva lidi dělají něco spolu u práce, se skvěle budují vztahy. Proto jsme taky udělali tu brigádu a děláme brigády a já vás za 2 měsíce přivítám 8., 7., 6. května na brigádě u nás na Kladně. Nevím, jestli vás tam ubytujeme ve 30 lidech, to asi moc, tolik hrabí asi nemáme, ale uvítáme vás na Kladně na brigádu, protože když lidi spolupracují, tak se vytvářejí vztahy. A víte, kde nakladně budete spát? Budete spát po rodinách. Já vás tam roztrkám mezi ty moje důchodce, abyste zažili, co to je snídat a večeřet s těma 60-tníkama. Abyste se skamarádili s někým, kdo je o 20, o 30 let starší než vy. Já vám to naordinuju tam nakladně. Žádný, že budete spát na spacácích někde v klubovně s dalšíma zadanejma. Budete spát vždycky po rodinách, po těch našich důchodcích tam. Abyste se seznámili s generací úplně jinou, než jste vy. Abyste tam navázal nějaký vztah. Takže nabízejte pomoc těm rodinám. Neříkám, prosím vás, že my, ženatý a vdaný a děťatý, vnímáme nezadaný jako levný hlídače dětí. To ne. Ale kdyby se nám čas od času někdo ozval, že nám děti pohlídá, byl bych nadšený jak blecha. A kdybyste to udělali, tak bychom vám dali nejenom to, že vám svěříme naše děti, ale ještě bychom tam s váma pak skejsli na nějakou dobrou večeři a pokecali bychom si s vámi. To jsou ty vazby a vztahy, které se takhle různě... Rozumíte, ty potřeby tam jsou. V tom vašem zborečku, i když je 30-40 členy, ty potřeby tam jsou. Jenom je musíte vidět. A já jsem třeba velice vděčný, a to jsem tady taky chtěl dneska zmínit, naše Miriam, která tady teď je, ona teď neposlouchá. Ona s náma na ty pobyty pro nezadaný jezdí od roku 2014. To znamená od svých 4 let. A já jsem strašně vděčný, že si našla vztah k Janě. Že si našla vztah k Monice. A že když jedeme na pobyt pro nezadaný, tak ona mi vyjmenuje jména 2, 3, 4 holek, kvůli kterým tam jede taky. Protože si s váma na těch pobytech vytvořila vztah. A víte, proč to je pro mě důležitý? Protože moje dcera teď vchází do puberty. A to máte vidět, ty její škleby a ty její poznámky pubertácky. Já s ní teď vztah začnu ztrácet. To je přirozený vývoj. Je to puberta. Já už jsem to 2x zažil, přežijeme to po 3., po 4., po 5. A je to přežití. Ale lidi jako vy mi můžou pomoct s mýma dětma překlenout tohle období. Protože přijde doba, kdy ona ode mě a od mamky si nedovolíme si jí říct nic. Ale od Jany to přijme. Jana je kámoška, Jana nebude rodič. A je to jenom díky tomu, že Jana si k ní vytvořila přátelský vztah. Od Moniky Valihrachový to přijme. Od nás ne. Je to možná krátký období. Ale vy můžete být průvodce těch děcek jejich životem v dobách, kdy my jako rodiče na ně nemáme už dosah. Vy můžete tyhle ty děcka, který teď jsou, je jim 20, 25 let, který jsou zraněný z církve nebo ze svých křesťanských rodičů, protože jejich rodiče nejsou dokonalí, tak vy máte možnost jim znovu vrátit tu důvěru v církev, v rodiče a vrátit je zpátky k Pánu Ježíši. Pokud si s nima vytvoříte vztah důvěry a bude tam vztah kámoše, nebo náhradní mamky, nebo náhradního taťky. A vy do těchto vztahů můžete vstupovat a můžete nám ohromně pomoct. Moje manželka tohle přesně udělala pro jednu 13-letou holčinu. Nám tehdy bylo 25 let. Přestěhovala se do cizího města, dcera pastora. Úplně zoufalá, šikana ve škole prostě, byla tam nová. Nový město, noví kamarádi. Moje manželka v 25 letech jí byla kámoškou, byla jí vrbou a tahle holka díky mojí manželce přežila. Dneska je to věřící mamina dvou skvělých kluků. Jak by to dopadlo, kdyby tam někdo jako moje manželka nebyl? Možná by to dopadlo šílenou katastrofou. Takže všude tohle to jsou možnosti, kam se můžete postavit do toho prázdného místa. Ale znamená to, že budete nabízet svoji pomoc a budete se stavět do těchto vztahů. Poslední věc, který bych vás chtěl pozbudit, nebojte se do svého života právě adoptovat syny a dcery. Být adoptivníma rodičema, anebo sami se dostavit do situace adoptivních synů a dcer. Jsou tu lidé, kteří jsou o 20 let starší než vy, kteří mají kapacitu vás přijmout jako adoptivní syny a adoptivní dcery. A jsou tady zase lidi o 20 let mladší než vy, kteří potřebují od vás zažít, že vy je adoptujete jako rodiče, jako náhradní matky, jako náhradní otcové. Nepotřebujete být ženatý, vdaný a mít své vlastní děti. Nemusíte mít rodičovské zkušenosti, abyste tohle zvládli. Myslíte se, že mě se někdo ptal ve 23, jako jestli jsem schopný vychovávat děti, když jsme rodili naše první dítě? Možná jsem četl dvě knížky o tom, nic jiného. Jinak jsem byl totálně neskušený dřevo. A všechno jsem se to taky naučil za proces. Nepotřebujete mít rodičovské zkušenosti. Prostě musíte mít jenom odvahu do toho skočit. Vstoupit do toho. A můžete zažívat oboje rozměry. Můžete zažívat to, že někdo se k vám chová jako matka a otec, ale můžete tohleto předávat i někomu dál. Takže někdo se určitě najde. Hledejte ve vašem sboru, hledejte ve vašem okolí. A když nenajdete ve vašem sboru, najdete ve vedlejším sboru. A jestli nenajdete ani ve vedlejším sboru, tak zavolejte Flekovým, já vám půjčím jedno svoje. No? Ale já věřím tomu, že najdete. Že když budete otevřený těmhletěm vztahům a těmhletěm možnostem, že prostě najdete. Že se to stane, že se to potká. Že když na to budete otevřený, tak to přijde. Tak, to je to maximum, co jsem vám chtěl dneska předat v tom a pozbudit vás. Běžte do toho. Je tady nějaká náhrada, kterou Pán Ježíš zařídil skrze církev. V církvi. Ve vztazích, který máme budovat v rámci církve, který nám právě mnohem nahrazují a připomínají rodinu. A já se vás, s váma teď chci za to modlit a předat to Bohu, abyste tyhle ty vztahy v církvi našli, pokud je nemáte. Abyste měli odvahu do nich vstoupit. A já věřím tomu, že to může z velké části nahradit to, co vám chybí a to, co hledáte. Pojďme se modlit.